nedelja je 16. jun 2019. godine. Dobar vam dan, poštovani slušalci. U ovom izdanju emisija Nedeljom donosimo pravo na odlučivanje o rađanju, pravo na abortus koji je prije više decenija uspostavljen u velikom broju zapadnih zemalja, kao i na prostoru zemalja Zapadnog Balkana, u posljednje se vrijeme ozbiljno dovodi u pitanje. To je tema podcasta koji slijedi, a priredila ga je Biljana Jovićević.
Ovo je podcast Svijet izbliza, moje ime je Biljana Jovićević, tema koju obrađujem, pravo na abortus, žensko pravo. Ovo prije više decenija uspostavljeno pravo žena u manje više većini zapadnih država, kao i na prostoru ex-Jugoslavije, u posljednje se vrijeme ozbiljno dovodi u pitanje ili uskraćuje na mnogim mjestima. Da počnemo od Balkana, gdje nam je hrvatska aktivistkinja iz udruge Libela Jelena Tešija ispričala.
U zadnje dva slučaja velika koja smo imali, da je farmaceutkinja odbila djevojci u 2018. Izdati kontracepcijske pilule, a najnedavniji je bio kad negdje u trećem mjesecu, kad je ginekolog prema riječima jedne primalje morao obaviti pobačaj na živo ženi, zato što su svi anestezijolozi u toj smjeni uložili priziv savjesti. I kad pogledate tu situaciju, da, to ide toliko daleko da su oni spremni mučiti ženu u ime svoje takozvane savjesti, stvari stvarno izgleda dosta loše.
Sa Balkana se selimo u Sjedinjene Američke Države, gdje su 9 saveznih država usvojeni ili se usvajaju restriktivni zakoni koji gotovo u potpunosti zabranjuju abortus, što je izazvalo seriju protesta širom SAD-a. Na jednom od njih, 22. maja u Njujorku na Manhattanu, povodom skoro totalne zabrane pobačaja u Alabami, koji predviđa zatvorsku kaznu od 99 godina zatvora za doktore koji pristanu da rade abortus, govorila je Gloria Allred, jedna od najuglednijih američkih advokatica zaštite ženskih i ljudskih prava. Kako je rekla, istina je da su žrtve žene i djevojke koje će biti prinuđene da traže ilegalni abortus ili će biti ostavljene da umru. Ova 77-godišnja ikona borbe za ljudska prava u Americi potom je ispričala da iz prve ruke zna kako izgleda nemati pristup abortusu. Naime, 1960-ih sama je bila silovana pod oružanom prisilom u Meksiku. Kada se vratila u Sjedinjene Američke Države, otkrila je da je trudna, ali i da je u većini američkih država abortus krivično djelo.
Morala sam ići na ilegalni abortus u Kadi. To je uradila osoba koja nije bila licencirana. To su uradili samo zbog novca. U momentu kada je počelo krvarenje, ta osoba koja je izvela abortus mi je rekla da je to sada moj problem.
Alred se prisjetila da je imala visoku temperaturu i da su je, kada je stigla u bolnicu, tretirali ledom, gdje je bila okružena sa drugim ženama koje su također trpjele posljedice ilegalnih abortusa.
Jedino kada je bolnica pristajala primiti ženu poput mene jeste kada je krvarila do smrti zbog abortusa. Čak i u tim okolnostima bila sam izložena omalovažavanju zbog abortusa. Sestra mi je rekla, ovo treba da ti bude lekcija. Bila je. Naučila me da abortus treba biti siguran, legalan i dostupan.
Pokušaj ultrakonzervativaca da ukinu pravo na pobačaj. Posljednjih mjeseci neke konzervativno nastrojene Američke Države preduzele su akciju na ograničavanju prava na abortus. Ali svaki pokušaj da se ograniči ili zabrani pravo na abortus na kraju će se suočiti sa finalnim testom u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država, koji je pod kontrolom konzervativaca, 5-4. Prema nekim tumačenjima, ultrakonzervativni pokret, koji stoji iza ovog pokušaja da promijeni zakone o pobačaju u Americi, ima dugoročni cilj da se ospori istorijska presuda, odnosno slučaj poznat kao Roe v. Wade. Ovom presudom je pravo na abortus u Sjedinjenim Državama 1973. zagarantovano Ustavom. O tome zašto sada i zašto odjednom u toliko američkih država razgovarala sam sa Gretchen Neely, vanrednom profesoricom Državnog univerziteta New York i Univerziteta Buffalo.
Riječ je o regionalnom trendu i u najvećoj mjeri se događa u jednom određenom geografskom području Sjedinjenih Država, uglavnom u jugoistočnom regionu, ali ima i nekoliko država regije Srednjeg Zapada. Sve ovo ima veze sa političkom motivacijom republikanske stranke koja je tamo na vlasti na nivou saveznih država. To je sa jedne strane, a sa druge su to i promjene u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država, zbog kojih politički motivisani ljudi vjeruju da će ove zabrane pobačaja doći sve do Vrhovnog suda i na kraju preokrenuti odluke i zabraniti pobačaj na centralnom nivou. To je dio cilja sa ovih nekoliko zakona na državnim nivoima i razlog zbog kojeg se to sada dešava su nedavne promjene u Vrhovnom sudu sa sudijama za koje se vjeruje da su konzervativne, iako ne znamo kako će glasati na toj instanci, imajući u vidu zakone o abortusu u posljednjih 40 godina.
Do you believe that this...
Vjerujete li da će se sve okončati u Vrhovnom sudu, imajući u vidu ovo što ste upravo pomenuli, da konzervativne sudije sada imaju većinu 5-4? Da li vjerujete da je moguće da dođe do promjene istorijske presude u slučaju Roe v. Wade iz 1973?
Mislim da je to odlično pitanje i mislim da niko zapravo ne zna. Bio je nedavno slučaj prije sedmicu ili tako nešto gdje su odbili da pruže priliku za saslušanje koje bi na sud dovelo slučaj Roe v. Wade, ali su ostavili na mjestu zahtjev da fetalni ostaci budu sahranjeni ili kremirani nakon abortusa. Tu su presude države Indijana podržali, ali su odbili da saslušaju drugi dio tog slučaja. Može biti da su se saglasili da je Roe v. Wade već utvrđen, što obično Vrhovni sud radi, ili da čekaju da čuju slučajeve drugih zakona iz ovih saveznih država. Tako da treba da sačekamo i vidimo.
Presudu iz 1973. godine ova najviša sudska instanca u SAD-u dodatno je reafirmisala 1992. rekavši da se restrikcije po pitanju pobačaja ne mogu uvoditi tako da budu na štetu prava žena. I još jednom u 2016. kada je sud odbacio zakon iz Teksasa kojim su pokušali da otežaju uslove koji treba ispuniti za klinike za abortus i ljekare. Odnos snaga u američkom Vrhovnom sudu je decenijama unazad bio 4 liberalna i 4 konzervativna suca, dok je sudija Anthony Kennedy bio glas koji je presuđivao. Penzionisanje sudije Kennedy-a, koji je bio koautor odluke iz 92. i koji je podržao onu iz 2016. dao je konzervativcima novu priliku za preispitivanje presude Roe v. Wade. Sudiju Kennedy-a zamijenio je konzervativni Brett Kavanaugh na prijedlog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Kavanaugh ima negativan rekord po pitanju abortusa, a konzervativna strana sada je u većini 5-4.
Slušate podcast Svijet izbliza. Tema pravo na abortus, žensko pravo.
Nedavne sudske akcije Vrhovni sud je poslao različite poruke o svom pristupu prema pravu na pobačaj 28. maja kada je podržao mjere Savezne države Indijana, prema kojima se zahtjeva da se ostaci fetusa moraju sahraniti ili kremirati, ali nije podržao izmjenu o zabrani abortusa na bazi deformiteta fetusa, pola ili rase. Odbacujući pokušaj Indijane da ponovo uspostavi djelimičan zabran, sud je dao indicije da nije rad da se direktno umiješa u pitanje pobačaja, makar za sada. No to nije jedini slučaj u Vrhovnom sudu, čiji je cilj slabljenje presude Roe v. Wade. U drugom slučaju iz Indijane zakonski se traži od žene da se podvrgne ultrazvučnom pregledu najmanje 18 sati prije nego što ode na pobačaj. Ovaj je slučaj trenutno na nižim sudskim instancama. Sud je također za u toku godine zakazao ročište na kojem će se razmatrati pokušaj Savezne države Luizijane da ponovo uvede zabrane za doktore koji izvode abortuse. Guverner Alabama je 15. maja potpisao zakon koji će zabraniti skoro sve pobačaje u toj saveznoj državi, što predstavlja najrestriktnije mjere u Sjedinjenim državama, i taj zakon je već predat sudu. Druge konzervativne savezne države su usvojile zakone koji će također biti izazvani na sudu. Kentucky, Ohio, Mississippi i Georgia su prve usvojile zakone koji će zabraniti abortuse kada se detektuje otkucaj srca fetusa nakon otprilike 6 sedmica. U januaru je federalni sud je oborio sličan zakon u Iowi, a Louisiana planira da usvoji istu verziju. U saveznoj državi Missouri, Mike Parson, guverner, je 24. maja potpisao zakon koji će zabraniti abortus nakon 8 sedmica. Savezni sud je nedavno blokirao zakon u Mississippiju koji bi zabranio pobačaj nakon otkrivanja otkucaja srca embriona. Guverner Mississippija Phil Bryant, republikanac, potpisao je takozvani zakon o otkucaju srca u martu i trebao bi stupiti na snagu 1. jula. U pojedinim državama zakon ne dozvoljava izuzeća čak ni u slučajevima silovanja ili incesta. Uslijedile su reakcije i kontrareakcije.
Usvajanje zakona izazvalo je oštre reakcije, proteste, sudske tužbe, pa čak i neke kontramere. Američka unija za građanske slobode i organizacija Planirano roditeljstvo podneli su sredinom maja tužbu kojom osporavaju zakon donešen u saveznoj državi Alabama, kojim se zabranjuje pobačaj u gotovo svim okolnostima, a izvođenje prekida trudnoće definiše kao krivično delo kažnjivo do 99 godina zatvora. Ova je tužba jedna od nekoliko koje su ove grupe podnele ili pripremaju podneti protiv država koje su donele oštre anti-izbor mere, pokušavajući na taj način da podstaknu američki vrhovni sud da odbaci slučaj Roe v. Wade, kojim je ženama decenijama već garantovano ustavno pravo na abortus. Ova opasna, nemoralna i neustavna zabrana ugrožava živote ljudi i blagostanje, a mi smo podneli tužbu kako bismo zaštitili prava naših pacijentkinja, izjavila Elea Vein, predsjednica Američke federacije za planiranje roditeljstva. Senator Alabame Clyde Chambliss, republikanac, otvoreno je rekao kako je svrha praktično zabranjivanja abortusa, direktan odlazak na Vrhovni sud kako bismo osporili slučaj Wade. Nisu sve akcije usmerene na predavanje i izazivanje na sudu ovih zakona. Država Georgija, u kojoj posljednje godina cveta filmska industrija i koja godinama unazad set za snimanje blockbustera, se suočava sa uzvratnim merama tradicionalno liberalnog Hollywooda, čije su brojne zvezde pozvane na bojkot snimanja filmova u toj državi ukoliko zakon o abortusu stupi na snagu. Oštrim reakcijama su se pridružile i demokrate, naročito aktualni predsjednički kandidati i nova progresivna struja koja je na novembarskim izborima odnala pobedu i donela prednost demokratama u predstavničkom domu kongresa.
Da li ste zabrinuti za budućnost ženskih prava u Sjedinjenim Državama?
Veoma sam zabrinuta i kao osoba koja je u svojim srednjim godinama očekivala sam kad sam bila mlađa da se ta prava dalje unapređuju, a ne da se unazađuju. I ono što vidimo, mogu vam pouzdano reći jer radim istraživanje o dostupnosti abortusa, dakle ono što vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama je da su nedobrostojeće osobe na jugu istoku zemlje, one koje sebi ne mogu priuštiti pobačaj, već pogođeni postojećim zakonima koji su na snazi. To će nas ostaviti da samo mjesta kao što su New York i Kalifornija ili slično uvijek budu dostupna, ali samo za one koji iz ovih regija to sebi mogu priuštiti. A šta će biti sa onima koji to sebi ne mogu priuštiti, a žive u oblastima gdje se ovakvi radikalni stavovi pretaču u zakone?
Slušate podcast Svijet izbliza, tema Pravo na abortus, žensko pravo.
Ko stoji iza pokušaja zabrane zakona o abortusu?
Pobjednik u ovoj priči za sada ili osoba koja stoji iza ovog vraćanja unazad, kada je riječ o ženskim pravima, je Janet Porter, utemeljivačica i predsjednica organizacije Fight for Action, poznata aktivistkinja protiv prava na abortus kao i prava LGBT populacije. Do dolaska Donalda Trumpa u Bijelu kuću, Janet Porter je spadala u radikalne i marginalizovane aktiviste, od koje su osim demokrata zazirali čak i konzervativci. Pravni centar za siromaštvo na jugu, uz Američku uniju za građanske slobode, jedna od najvećih organizacija za ljudska prava, označila je Fight for Action kao grupu koja širi mržnju, a Porter je izgubila mjesto u jednoj hrišćanskoj radiostanici kada je prema njihovom objašnjenju na jednom događaju skrenula u formu hrišćanske supremacije. Kako je napisala Jessica Glenza, koja je o njoj pravila portret i intervjuisala je u njenom domu u Ohaju za Guardian, mnogi koji su lijevo je preziru, ali ona ima neprijatelje i na desnoj strani. Ipak u Trumpovoj Americi ona je upravo ostvarila jednu od najvećih pobjeda u njenoj karijeri. Porter je uspješno lobirala da Ohio usvoji jedan od najrestriktivnijih zakona o zabrani abortusa, takozvani zakon o otkucaju srca, navodi Glenza, koja kaže da je to za Porterovu samo posljednji korak u njenoj globalnoj kampanji. Na zakon je dva puta stavio veto republikanski guverner John Kasich, uz obrazloženje da će biti u kontradikciji sa postojećim zakonom o abortusu. Taj zakon i često i samu Porter smatraju previše ekstremnom, no Kasichu je u januaru istekao mandat, a njega je zamijenio Trumpu bliži republikanac Mike DeWine, čija se kampanja za izbor bazirala podršci spornom zakonu. Država Ohio je usvojila zakon 11. aprila, ali Janet Porter nije pozvana na ceremoniju potpisivanja sa guvernerom DeWineom, što jasno ukazuje o kakvoj polarizirajućoj osobi se radi. Za razliku od guvernera Ohaja, Janet Porter je krajem 2017. godine uspjela da svojim porukama dospije direktno do potpredsjednika SAD-a Mike'a Pence'a, a više puta je od tada boravila u Bijeloj kući na okupljanjima anti-abortus aktivista.
Kako je moguće da neko ko je toliko radikalan, čak i sa konzervativne tačke gledišta, ima toliku moć u ovom trenutku? Radical, even from conservative point of view.
I think that what you're seeing is...
Mislim da je ono što vidimo to da ljudi koji su bili na ekstremnoj strani i bili su tamo prilično dugo, se sada osjećaju osnaženi nadom da će Vrhovni sud slušati aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da ljudi koji su bili na tom ekstremu sada osjećaju ovo je odlično vrijeme da izađemo i postanemo dio mainstream razgovora, iako većina ljudi u Americi nije saglasna sa njima. Samo je manji broj ljudi saglasan sa njima i koristi prednosti aktualne političke klime. To je način na koji su takve osobe postale mnogo prominentnije nego što su ranije bile i zašto smo se nadali da se valjda nikad više neće vratiti.
Da li očekujete bilo kakvu vrstu odgovora na to?
Ja mislim da će biti odgovore. Ne mora biti baš protiv Janet Porter, već protiv ovakvih zakona. Sada imamo nacionalni pokret na Twitteru i drugim socijalnim medijima pod nazivom Znaš me, u okviru kojeg osobe izlaze i javno pričaju svoje priče o abortusu kojima se šalje poruka. Ti možda misliš da ne znaš nikoga koji ima abortus, ali znaš mene. I onda im ispričaju svoju priču. Ponekad to bude anonimno, a nekada i pod svojim imenom. Mislim da su predloženi zakoni toliko ekstremni da i ljudi koji generalno nisu politički aktivni shvataju da moraju da govore ili da izađu i glasaju, jer će u suprotnom stvari nastaviti da idu nizbrdo.
Mislite li da postoji dobar način i kako bi to moglo biti da se argumentovano uzvrati na narativ grupa za život ili na zakon o otkucaju srca, kako ga zovu u pojedinim državama? Na koji način se može odgovoriti na njihov narativ da je riječ o ubistvu? This is the killing.
Ako želimo da budemo iskreni o abortusu, moraju se uzeti u obzir različite perspektive. Našla sam nedavno jedan lijep autorski tekst u kojem se kaže da ako hoćete da budete iskreni, da to podrazumijeva i smrt fetusa, ali i ako hoćemo da govorimo otvoreno, moramo reći da ukoliko nema pristupa abortusu, to podrazumijeva i smrt žena. I stoga moramo odlučiti šta je najvažnije i šta to zaista znači za vrijednost života. Dakle, dio toga je da se sve perspektive na ovu temu uzmu u razmatranje. Većina građana Sjedinjenih Američkih Država podržavaju pristup abortusu i moramo da mislimo o tome kako da zaštitimo zdravlje ljudi. O ovim slučajevima se radi o ekstremnoj grupi zakonodavaca. Ako ste pratili, mogli ste ih vidjeti konkretno u Alabami, 25 starijih bijelih muškaraca. I sama ta činjenica vam govori da ti ljudi koji su izglasali taj zakon ne predstavljaju različite zajednice ljudi koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali mislim da će nam od svega najviše trebati da uključimo glasače da bi svojim glasovima na izborima izbacili van ove zakonodavce. To je primjere radi vrlo raznolika država, ali njihovo političko liderstvo nije.
Slušate podcast Svijet izbliza. Tema pravo na abortus, žensko pravo.
Pokušaj vraćanja istorije unazad i umanjivanja prava žena ne karakterišu samo Sjedinjene Američke Države. Desničarski ultrakonzervativni trendovi sa svim što nose, uključujući atacima na ženska prava, je karakteristika i na Balkanu, naravno pod utjecajem religijskih zajednica. Najuočljivije je u Hrvatskoj, gdje je neokonzervativni pokret zašao duboko u vladajuće strukture, ali i gdje se građansko društvo snažno odupire tim pokušajima. O tome sam razgovarala sa Jelenom Tešijom iz Libele, organizacije koja se, kako stoji u zaglavlju njihovog portala, bavi rodom, spolom i demokracijom. Razgovarali smo krajem maja, odmah po okončanju njihovog protesta od prethodnog vikenda.
I ono što se zapravo događa s pobačajem u Hrvatskoj je da on i dalje naravno legalan, kao što još od 1978. godine, no ono što nas jako muči je što nam se to pravo na pobačaj, pravo na slobodno odlučivanje o rađanju pokušava uskratiti sad već nekoliko godina i problematično je to što pobačaj u Hrvatskoj, iako je legalan, on je i dalje nedostupan sve većem broju žena i to prije svega iz dva razloga, to je što ga nema tko obavljati jer je taj institut priziva sa savjesti koji mi želimo nazvati pravim imenom, pa kažemo da je to zapravo uskraćivanje skrbi ženama. Znači, on je u visokom porastu, a i cijene pobačaja su sve više i više, tako da je on zapravo nedostupan jednom velikom broju žena.
Možete li nam reći nešto više o razlozima zbog kojih se to pravo žena, evo rekli ste, decenijama unazad je bilo zakonski regulisano, sada pokušava osporiti?
Pa događa se to da neokonzervativni, ultrakonzervativni pokret u Hrvatskoj buja od 2013. godine kad je izašao javno na scenu i kad je zapravo organizirao svoj prvi korak, a to je uskraćivanje prava LGBT osobama organiziranjem homofobnog referenduma uz pomoć kojeg je u Ustav Republike Hrvatske ušla odrednica braka kao zajednica isključivo muškarca i žene. I naravno da jedan od logičnih sljedećih poteza jest udar na prava žena, koji se dogodio i ono što se mi trenutno suočavamo je jak ultrakonzervativni pokret koji je ušao u sve pore, na sve pozicije moći, od organizacija civilnog društva kojima otima taljinsko-pravaški govor i zapravo pod krinkom borbe za ljudska prava pokušava oduzimati prava, do osnivanja stranaka, ulaska u stare stranke i tome slično. I zapravo se suočavamo s tim da mi osim ovih hodova za život koji su tu od 2016. godine, kojima se svoje godine na ovaj ili onaj način suprotstavljamo, imamo i tu inicijativu 40 dana za takozvani život gdje molitelji stoje pred bolnicama i zapravo maltretiraju žene koje idu na pobačaj i tako, ono, cijeli dan niz inicijativa koje bujaju i koje aktivno rade na tome da u Hrvatskoj izgubimo pravo na odlučivanje o rađanju, a to se sve događa u kontekstu kad mi već 2 godine čekamo novi zakon o pobačaju koji mora biti donesen prema odluci Ustavnog suda. On je trebao već biti donesen prije nekoliko mjeseci, međutim sve je to odgođeno, tako da je zapravo situacija ta da sve se cijela ta neokonzervativna struja u ovom trenutku stvarno ima i priliku utjecati na to kako će pobačaj izgledati u budućnosti.
Već sam pomenula jednu od vaših poruka proteklog vikenda, crkva i država u ratu protiv žena. Čija je uloga ili stav danas opasniji po ovom pitanju? Crkve ili vlasti?
Pa ja bih rekla da je stav jednih i drugih izrazito opasan. Ono što se trenutno događa je da, kao što sam malo prije rekla, ultrakonzervativci više nisu samo nekakva marginalizirana skupina ljudi, oni su sposobni i okupiti veći broj ljudi, imaju jako puno resursa, poprilično financijsku potkovanost, a i naravno političke veze. Vi sad imate situaciju da kandidat koji je prvi na listi bio za Europski parlament od vladajuće stranke HDZ-a u Hrvatskoj je osoba koja je dan prije izbora šetala u tom takozvanom hodu za život. Dakle, imamo jednu mainstreamizaciju tih ljudi, ulaske zapravo na sve pozicije moći. Ja bih rekla da taj naš transparent crkva i država u ratu protiv žena danas više no ikad stoji.
Kako biste procijenili sa druge strane stepen emancipacije i edukacije u hrvatskom društvu danas po pitanju generalno i ženskih prava i prava na abortus, naročito kod mladih generacija?
Ocijenila bih ga žalosnim i nikakvim. Mi u Hrvatskoj isto tako zaslugom ovog ultrakonzervativnog pokreta nemamo nikakav progresivni seksualni odgoj u školama, što je zapravo jedan od zahtjeva platforme za reproduktivna prava po pitanju novog zakona. Dakle, mi zahtjevamo to da djeca i mladi kroz svoje formalno školovanje imaju pristup znanstvenim činjenicama o svojoj seksualnosti, o reproduktivnim pravima, pa i o pravima žena. I zapravo se događa to da kad nemaš znanstvene činjenice, sve što u školi učiš o seksualnosti učiš kroz religijski odgoj, u našem slučaju katolički vjeronauk, i također ostaje problematično to što se ova suprotna strana naravno niti ne bori za nekakav seksualni odgoj utemeljen na činjenicama i onda situacija zapravo ostaje ovako kakva je. A kad to stavimo u perspektivu i u kontakt s tim da slabe usluge socijalne države u Hrvatskoj i da crkva sve većem broju ljudi pruža te usluge koje bi trebala zapravo raditi država, onda imamo situaciju da crkva ima dovoljno novca i resursa da djecu i mlade vodi na izlete, da im omogućava neke stvari koje inače im ne bi mogle biti omogućene i naravno da je to plodan teren za indoktrinaciju.
A kako sa druge strane objašnjavate činjenicu da već ste pomenuli se sve veći broj medicinskih radnika poziva na priziv savjesti?
E, pa to je situacija u kojoj prema zadnjem izvještaju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iz 2018. imamo 58,8% ginekologinja i ginekologa. Dakle, to je gotovo 60% osoblja, znači ginekologa i ginekologinja koji ne obavljaju svoj posao i koji pacijenticama uskraćuju skrb. To se naravno sve događa u atmosferi u kojoj taj takozvani priziv savjesti postaje jako poželjan i u kojoj svi ovi koji rade svoj posao u javnim bolnicama zapravo bivaju stigmatizirani. To su ljudi koji, a sad su naravno i u manjini, sve ih je manje i manje, jer su sumnjivani i stigmatizirani i pritom obavljaju posao svih svojih kolega koji bi to isto trebali raditi. Problematika priziva savjesti je izrazito važna i dolazimo do toga da vi u javnim bolnicama imate situaciju gdje u potpunosti legalno uskratiti skrb. Onda će vam naravno ministar zdravstva i ostali reći da se to rješava tako da bolnice moraju imati nekoga tko će obaviti pobačaj, ali mi u Hrvatskoj znamo da to jednostavno vrlo često, jer su istraživanja pokazala, nije slučaj. Jedini način na koji mi vidimo da se ovo može riješiti je u potpunosti ukinuti institut priziva savjesti, kao što je to recimo slučaj u Sloveniji, nikom se ništa nije dogodilo.
Kako biste procijenili podršku koju imate u javnom mnijenju za vaše akcije?
Koliko god bilo teško, svaka akcija uzrokuje i kontraakciju. Mislim da kako se osjećamo ugroženi, tako i više reagiramo. I ono što mi poručujemo je da ne odustajemo od pravednijeg svijeta i da odustajanje prosto nije opet.
U autorskom tekstu za New York Times pod naslovom "Moj silovatelj se izvinio" i pod naslovom "Ipak mi je trebao abortus", kolumnistkinja Michelle Alexander je napisala: "Moja 12-godišnja čerka nedavno me pitala šta mislim o abortusu. Ušla je u kuhinju, muvajući se oko frižidera, a onda se okrenula i izustila: ne mogu da odlučim šta da mislim o abortusu, želim da znam šta ti misliš." Duboko sam uzdahnula, njeno pitanje me zatekno i iznenadilo, a ipak očekivala sam ga od dana kada se rodila. Uvijek sam znala da će doći vrijeme kada ću svoje ćerki morati da kažem istinu. Bila sam silovana i imala sam abortus. Jednog dana i ti bi se mogla suočiti sa takvim izazovom također, napisala je Aleksander u tekstu u kojem potom podsjeća da do 45. godine skoro svaka četvrta žena u Sjedinjenim Državama ima abortus. Potom priča svoje iskustvo iz mladosti koje se, kako je iz naslova teksta jasno, okončalo izvinjenjem silovatelja i njenim abortusom. Prenosi strah i zaprepašćenost njene kćeri kada je čula majčinu ispovijest i na kraju autorka kolumne New York Timesa zaključuje porukom za svoju kćer: "Rekla sam moje ćerki, kao mlada žena bit ćeš suočena sa mnogim teškim izborima u životu i ja te ne mogu zaštititi od svih koji bi se mogli naći na tvom putu. Morat ćeš da odlučiš sama za sebe šta misliš o abortusu i svemu ostalom. Ja ću uvijek poštovati i uvažavati tvoje odluke, ali budući da si me pitala, reći ću ti, ako želimo da nastavimo da imamo prava i slobode, koje su za nas osvojile generacije prije nas, ako želimo rodnu i rasnu ravnopravnost i ako želimo pravo da kontrolišemo naša sopstvena tijela i sudbine, morat ćemo da ustanemo, govorimo i borimo se za naše pravo na izbor." Ovom porukom zaključujemo podcast Svijet izbliza u kojem smo govorili o pravu na abortus, ženskom pravu. Priredili su ga Biljana Jovićević, Una Čilić i Mahir Elšani.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.